Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahridan Ozod mikrofonga arz qilgan Zokirjon Tuvalovning iddao qilishicha, joriy yilning 25-iyun kuni Marg'ilon shahrida uning ukasi harbiy xizmatchi Bahodir Tuvalov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati bo'limi xodimi boshqargan avtomobilning urib yuborgan natijasida og'ir jarohat olib, bir oy koma holatida yotgan. Ammo bizga uning DXX xodimi ekanligi aniq bo'lsa-da, uning pasportidagi yashash manzili Farg'ona viloyati DXX binosiga ro'yxatga qo'yilgan bo'lsa-da, tergov materiallarida u tadbirkor sifatida o'tyapti. Oddiy tadbirkor DXX joylashgan binoga ro'yxatga qo'yiladimi? Marg'ilon shahar ichki ishlar bo'limi esa bu ishni bosta-bosta qilishga harakat qilyapti. DXX xodimi bo'lsa, unga qonun kor qilmaydimi, deydi Zokirjon Tuvalov. Zokirjon Tuvalov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum, Ozodlik kanal muxbirlari. Men Tuval Zokirjon Islomovich. Sizlarga murojaat qilishimdan maqsad, bir O'zbekistonda sodir bo'lgan voqeani O'zbekiston Respublika prezidentiga yetkazishda yordam berishingizni so'rab qolardim. Gap shundaki, 2017 yilda bir Milliy xavfsizlik xizmat xodimi mast holatda Marg'ilonda yo'l transport hodisasini sodir etgan. Bu xodim Farg'ona shahar Mirzo G'olib 5-chi uyda propiskada doimiy ro'yxatda turadi. Bu manzil Farg'ona davlat xavfsizlik xizmati idorasiga tegishli. Lekin u kishi jinoyat ishida o'zini tadbirkor deb rasmiylashtirgan. Menimcha tadbirkorlar u tashkilotlarga ro'yxatga qo'yilmasa kerak. Bunday joyda ishlaydiganlar prezidentimiz aytganidek o'z ishini bilib, adolatli, pok odamlar bo'lishi kerak. Lekin men aytmoqchi bo'lgan voqea bir mavhum bo'lib yopilib ketmoqda. Marg'ilon ichki ishlar bo'limi tarafidan 3 marta yopilib, 3 marta yana Marg'ilon shahar prokuraturasi yana ochyapti bu ishni. Boshqatdan vastanovit qilyapti.
Endi ukaizga qanday ukaizga nisbatan
ukam yo'lni chetida turgan bo'lgan, yo'l chetida. U qarama-qarshi tomondan kelib, orqasidan kelib, mashin bilan yo'l chetida turgan. Ya'ni bir xil o'ylashi mumkin, o'rtasida turgan bo'lishi mumkin. Yo'q, chetida turgan odamni urib uchirib yuboryapti-da, bardur 17,5 metr uzoqlikdagi masofaga uchirib yuboryapti-da. U dahshatli voqeadan 90-10 holatdan doktorlarning aytishi bo'yicha, vrachlarning aytishi bo'yicha tirik qolyapti. Bir oylarga yaqin reanimatsiyada yotdi. 10 kun u yoqda qolgan Toshkentga olib kelib davolashni davom ettirgan edik. Endi aybdorlarga kim bo'lishidan qat'iy nazar jazo muqarrar bo'lishi kerak-ku axir. Bu mavhum xodimni topib sud orqali jazolashda yordam berishingizni so'rab qolamiz-da, mana prezidentdan so'rab iltimos qilib qolamiz. Xulosa qilib aytsak, bir qo'li uzun davlat xavfsizlik xodimi mast holatda yo'l transport hodisasini sodir etib, joyda hech nima bo'lmaganda yana xizmatini davom ettirib yurgan bo'lsa kerak. U boyagi aytgan manzilda oddiy odamlar ro'yxatga qo'yilmaydi propiskaga. Ukamiz boy aytganimdek xudoga shukur tirik qolyapti, avariya asoratlari lekin davom etyapti. Moddiy va ma'naviy zararlar hali qoplangani yo'q. O'shaning uchun shu xodim ukamizni kim bo'lishidan qat'iy nazar qonuniy jazoga tortishda yordam berishini so'rab qolamizda.
Deydi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Zokirjon Tuvalov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.